თან ერთად ერთ საინტერესო თემაზე უნდა გესაუბროთ, ვისაუბროთ. ინტერნეტმართველობის ფორუმი ტარდება 5 სექტემბერს თბილისის ტექნოლოგიურ პარკში და ჩვენთან სტუმრად არიან ირინა ვერძეული, საქართველოს მარეგულირებელი კომისიის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი და უჩა სეთური, ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის ესეთი გრძელი წარდგენების შემდეგ. ირინა არის ერთ-ერთი მომხსენებელი ამ ფორუმზე, უჩა არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ორგანიზებიდან დავიწყოთ. ფორუმი ბევრ საინტერესო თემას მოიცავს, რაც ინტერნეტთან არის დაკავშირებული. ბევრი მომხსენებელი ყავს, ბევრი რამდენიმე მომხსენებელი ყავს. რატომ გახდა საჭირო უბრალოდ ამ თემებზე ესეთი მასშტაბური ღონისძიების გაკეთება? რა კრიტერიუმებით შეერჩეთ ის თემები, რომელზეც ფორუმზე იქნებოდა საუბარი?
თემი მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მთავარი დავიწყოთ კიდან საფუძველი, ეს არის მეორე ტარდება, პირველი ჩატარდა დეკემბერში ევროსაბჭოს დახმარების ის თქვა ხელშეწყობით, წელს თქვა ტარდება მეორედ. მთავარი კიდე რატომ გახდა საჭირო? ყოველწილად არსებობს იკვეთება ეს საკითხები, რომელიც ინტერნეტის მართვის მართველობის პრობლემთან არის კავშირში სხვადასხვა მიმართულებით: ქსელის განვითარების, მომხმარებლების ხელშეწყობის, მათი უფლებების დაცვის. შესაბამისად, აგნიშნულის მიზნით შეიქმნა წლევანდელი წლისთვის დაინტერესებული პირების საბჭო, ყოველთვის ეს იყო ღია, დაახლოებით 30-მდე ორგანიზაცია ფორუმის წევრი, რადგან შეიჭა აღმასრულებელი კომიტეტი და ჩამოყალიბდა აჯენდა, რომელიც წარმოდგენილი არის ვებგვერდზე gyf.gz. და ნუ კენჭისხრით, ანუ სასრული იყო, სრული კონსენსუსი, ეს აჯენდა დაამტკიცებული სრული კონსენსუსით. და ვფიქრობთ, რომ მაშინ არის თავმოყრილი ყველა ის საკითხი, რომელიც დღეს არის აქტუალური ქართული ინტერნეტისთვის. დაწყებული ზოგადად რას ნიშნავს მოდელი, როგორი არის ქსელის განვითარება, ანუ ყველა ის ცხელი საკითხი, რომელიც ყოველთვის ფორუმის წევრების მოსაზრებით აქტუალური იყო და მნიშვნელოვანი იყო წლევანდელი წლისთვის.
ინტერნეტმომხმარებლები, ზოგადად ჩვეულებრივ რიგით ინტერნეტმომხმარებლები, ანუ ბევრს არ ფიქრობენ ხოლმე იმის შესახებ, რა შეიძლება ეძგეს ამ ინტერნეტის იკითხო, ანუ რაღაც რამდენად დაცულები არიან ინტერნეტში, რამდენად თავისუფალია ქვეყანაში ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხი, რამდენად მაღალია თავისუფლების ხარისხი და ასე შემდეგ, თუმცა სპეციალისტები ამაზე ფიქრობთ და რაღაც ფორუმებს აკეთებთ და ასე შემდეგ, ხო? აი რა არის ის, რაც ჩვეულებრივმა ინტერნეტ მომხმარებელმა რიგითმა უნდა იცოდეს მისი უფლებების შესახებ ინტერნეტში და რა არის ის, რასაც სახელმწიფო ფონდა უზრუნველყოფდეს, რომ მოქალაქე დაცული იყოს ინტერნეტში, იგივე ხარისხი, დაფარვა, კონტენტი, ცენზურა და ასე შემდეგ.
კეთილი, მადლობა ამ კითხვისთვის. შეიძლება უპასუხოთ ამ კითხოს, რომ ინტერნეტი იყოს თავისუფალი, ეს არის მთავარი იდეა. თუ ავიღებთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს, იგივე ბოლოს იყო ქსელის თავისუფლების შეფასება, საქართველო იკავებს ერთ-ერთ საუკეთესო პოზიციას, ძალიან თავისუფალი ინტერნეტი საქართველოში. ჰქონდა შაშან წელსაც იყო რამოდენიმე შემთხვევა, ევროსაბჭო აკვირდება ამ დროს და ამაში ვეხმარებოდ როგორც ექსპერტები, თუმცა ეს არ იძლევა საგანგაშო მდგომარეობის რისკებს არ წარმოქმნის, თუმცა არის რამოდენიმე შემთხვევა ინტერნეტის შეზღუდვის ან თავისუფლების კუთხით გარკვეული პრობლემების. ირაისაუბრებს, ანუ რა შეიძლება იყოს იგივე ბავშვებთან დაკავშირებით ეს საკითხი, იმიტომ მოხდა ეს შეხო აქტუალური ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ეს. ანუ ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, იგივე ჩვენი შვილები იყვნენ დაცულები ინტერნეტში, ეს არის შობლების მოვალეობა, ჩემი პირადი აზრი არ არის მხოლოდ ეს. და ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა აკეთოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ შემთხვევაში დგება უკვე გამოხატვის თავისუფლების, ცენზურის და ცენზურის რისკები და აქედან გამომდინარე ცოტა სხვა ვთქვათ მეტად უნდა მოინდომონ რიგით მომხმარებლებმა, მშობლებმა და ასე შემდეგ, და არა სახელმწიფომ ამ პრობლემის მოგვარებაში.
და ირინა, ბავშვები და ინტერნეტი, ბავშვებმა მგონი ჩვენზე უფროსებზე მეტ დროს ატარებენ და უფრო ეფექტურად მოღვაწეობენ ინტერნეტში, თუმცა ცხადია არის რაღაცები, რაც შეიძლება გადაეყაროთ გზად და სარგებლის მაგივრად რაღაცა ცუდიც კი იყოს, ხო? და დგება ხოლმე საკითხი, აი რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს, ან საერთოდ რა არის ის, რაც არ უნდა ნახოს ბავშვმა და ბავშვიც ისეთი ცნებაა სხვადასხვა ასაკის არის და სხვადასხვა ასაკის ბავშვმა სხვადასხვა რამე არ უნდა ნახოს. როგორ დაიყოს ბავშვი დაცული ინტერნეტში და იუჩო თქო ბავშვი, ანუ მშობელი და სახელმწიფო, ვინ უნდა იცავდეს მას ინტერნეტში?
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ და ჩვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად მართალი ხართ პირველ რიგში. ყველაზე მექანიზმი იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს დაცული, ეს არის ინფორმირებულობა თვითონ ბავშვის, მშობლის და პედაგოგის ზოგადად ქვეყანაში. როდესაც ევროპული სტრატეგიებით ხდება, ჩვენ სრულად ვიზიარებთ ევროპულ ღირებულებებს ამ ნაწილში, ხდება აი ამისი შეფასება, ასეთი სტრატეგიების დაგეგმვა და გაკეთება. პირველ რიგში, რასაც ყურადღება ექცევა, ხდება ამ საფრთხეების რეალური შეფასება, შემდეგ ინფორმირებულობა და სწავლება ბავშვებისთვის. სასკოლო პროგრამაშიც ია ჩართული, თუ საიდან მოდის საფრთხე და რას გულისხმობს ეს საფრთხე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინიციატივა აქვს საქართველოს პარლამენტს, კონკრეტულად ჯანდაცვის კომიტეტს, ამასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო უნდა შეიმუშაოს რაღაც ბერკეტები და რაღაც წესები ამასთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ინფორმირებულობის მექანიზმიც რომ იყოს შემუშავებული, ესეც სახელმწიფოს მოვალეობა, ამას ჭირდება საკანონმდებლო ჩარჩო, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. თუმცა საბოლოო ჯამში ფილტრების დადება ცალკეული ტექნიკური ოპერატორებისთვის, რა თქმა უნდა, და მათთვის ამ ფუნქციების, მათზე ამ ფუნქციების გადატანა, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა სწორედ და ამას ჩვენც არ ვიზიარებთ, იმიტომ რომ კონტენტის შემფასებელი ვერ იქნება, ოპერატორი ვერ ასოდეს, ვერ გახდება მისინი სუბიექტურები, ისევე როგორც ჩვენც, ყველა ინდივიდუალურად სუბიექტური იქნება. და მთავარი ის არის, რომ აი ამ მექანიზმის შექმნის შემდეგ მთავარი აქცენტი არის ის, რომ სახელმწიფო ბერკეტი უნდა მისცეს მშობელს იმისთვის, რომ მან თავისი შეხედულებისამებრ დაიცვას შვილი აი ამ მოსალოდნელი საფრთხეებისაგან.
თუმცა მაინც ინფორმირებულობისთვის ჩვენი ეთერიც რომ გამოვიყენოთ, აი რა არის ის ონლაინ თამაშები, პორნოგრაფია, ძალადობის შემცველი კადრები, ანუ რისგან ვიცავთ ბავშვებს? ეს ის არის, რასაც აი პირველი ასოციაციით მოგივა თავში.
უნდა ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ, ვთქვათ, ისეთი რაღაც, როგორიც არის, ვთქვათ, ბავშვები, ვთქვათ, ბავშთა პორნოგრაფია და ასე შემდეგ. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია დღესდღეობით. ამ დანაშაულზე პასუხისმგებლობა ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსით არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, თუ ასე თქმედებას თქვენ ან ვინმე შეამჩნევთ, უნდა მიმართოთ სამართალდამცავს ორგანოებს და ისინი ვალდებულები არიან აღკვეთონ და პასუხი აგებინონ იმ პირებს, ვინც ამას ჩადის. შესაბამისად, ეს ნაწილი ასე თუ ისე საქართველოში არის დაცული. თუმცა არსებობს კიდევ მეორე, ეს არის ასაკთან შეუბერებელი კონტენტი, რომელზეც ჩვენ ვზრუნავთ დღეს დღეობით. ბევრი საფრთხე შეიძლება ამ ნიშნით მოდიოდეს და სრულიად მართალი ვრძანდებით, როცა თქვენ თქვით, რომ ბავშვი ეს არის შეფასებითი ცნება და ის, რაც 12 წლის ბავშვება აუკრძალოთ, არ უნდა აუკრძალოთ, თქვათ, 17 წლის ბავშვს ვერ დაუკრძალავთ, თქვათ, და ერთნაირი არ არის. ეს არის, ვთქვათ, ისეთი ქმედებები ინტერნეტში, როგორიც არის მისთვის შეუფერებელი კონტენტის ყურება, ჩვეულებრივი პორნოგრაფიის, ვთქვათ, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს არასასურველი რეკლამის შეთავაზება მისთვის და ინდივიდუალურად გადაწყვეტა იმის, თუ ვთქვათ, ბავშვი ჩაითრიან რაღაცის ყიდვაში ან რაღაცის
სიგარეტი,
ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს სხვა რისკი აბსოლუტურად, მაგალითად, პერსონალური მონაცემების შეგროვება ბავშვის საშუალებით. დღესდღეობით არის საბავშვო საიტები, აბსოლუტურად სწორი საბავშვო საიტი, მე მქონდა შეხება, არ დავასახელებ ახლა, ერთ-ერთ ოლიმპიადის ვებგვერდთან, სადაც ბავშვი უძლებს თავად და რეგისტრირდეს და მშობლის მობილურიც ჩაწეროს იქ თავისი ოჯახის ინფორმაცია.
ეს არის სასწავლო ოლიმპიადა.
სასწავლო ოლიმპიადა აბსოლუტურად კარგი, ნამდვილად მე მივესალმები, მაგრამ უბრალოდ მათ რომ მიცოდნენ ეს ინფორმირებულობის ამბავია. შემდეგ ეს ბავშვი სად უნდა გამოცხადდეს შემდეგ ტურზე, რომელი კლასის მოსწავლეა, სახელი, გვარი, ყველაფერი აბსოლუტურად ღია დიდო ამ ვებგვერდზე ერთ-ერთი იყო ეს ყველაფერი. ეს რომელი სკოლის და ასე შემდეგ. ესეც არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა ინტერნეტში, მაგალითად ისათვის. უბრალოდ საჭიროა ამას მიექცეს ყურადღება, ის რომ ბავშვი გადის რეგისტრაციას ვებგვერდზე, მას უნდა ჰქონდეს მშობლის თანხმობა, ვებგვერდმა უნდა მოსთხოვოს მშობლის თანხმობა, თუ ის, თქვათ, 8 წელს არის, ხო, ოჯახის შესახებ რო ინფორმაციას აგროვებს ესა თუ ის ორგანიზაცია, მე ამ ინფორმაციას რას უშვება, სად მეაქვს და აქვს თუ არა შესაბამისად, აი ასეთ თემებს. ანუ საფრთხე, როგორც თავიდან აღნიშნე, შეიძლება იყოს სხვა და სხვა. იმ წუთში ამ საფრთხის გამოყენება და არც ეს ორგანიზაცია შეიძლება რაღაც უკეთ არ იყენებდეს, მაგრამ თუ სწორედ არ აქვს დაცული, ვიღაცამ სხვამ გამოიყენოს. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი ცოტა ძნელია აქედან შევაფასოთ, ისიც ძნელია შევაფა პირდაპირ გადმოწერა სხვისი მაგალითების ნამდვილად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში ჩვენ კი გამოცდილება უნდა გავითვალისწინოთ, თუმცა შეიძლება ჩვენი ბავშვები სხვა ვებგვერდზე შედიან, ამასაც შესწავლა სჭირდება, რა არის მოთხოვნადი, საიდან მოდის ძირითადი საფრთხეები და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ზომების მიღება.
ინერთია ის მასალები, რასაც ბავშვები ანუ მოზარდები ნახულობენ ინტერნეტში, მაგრამ მეორე თვითონ ქცევა, როგორი ქცევიან ისინი ინტერნეტში, არ ვიცი რამდენად არის მაგალითად თქვენი მოხსენების თემა კიბერბულინგი და სოციალურ ქსელებში მოზარდების ქცევა, მაგრამ აი ზედაპირული დაკვირვებითაც კი თვალში მხვდება ხოლმე, მე მაგალითად როგორც ერთ რიგით ინტერნეტ მომხმარებელს, ის რომ თინეიჯერებში ეს პრობლემა საკმაოდ მწვავე დგას, ისინი აბულინგებენ ერთმანეთს, ამის მძიმე შედეგებს მე ვხედავთ თვითონ ამ ადამიანის სოციალური ქსელების პროფილებზე და ამ შემთხვევაშიც ალბათ გება კითხვა, ვინ უნდა დაიცვას ეს, იმიტომ რომ მათი პირადი სივრცეა ხო საბოლოო ჯამში.
ეცით ვირტუალურ სივრცეში ჩვენ სოციალურ ქსელებში ამის დაკვირვება უბრალოდ ჩვენთვის თვალნათელი ხდება, თუმცა რაც არის რეალურ ცხოვრებაში იგივეა გადატანილი რეალურ ცხოვრებაში, უკაცრავად ვირტუალური ანუ სოციალურ ქსელში. შესაბამისად გეთანხმებით ნამდვილად რომ არის ესეთი შემთხვევები ბულინგის, თუმცა აქ უფრო სწორი იქნება ვასწავლოთ ბავშვებს როგორ უნდა მოიქცნენ მის შემდეგ, როდესაც აი ასეთი ბულინგის მსხვერპლი უკვე თვითონ იქნება ან დაინახოს პედაგოგს, როგორ უნდა მიმართოს ამ პედაგოგმა, რა ზონმა უნდა იხმაროს ამ მშობელი, როგორ უნდა მოიქცეს ასე შემდეგ. იმიტომ ახლა სოციალური ქსელის დაბლოკვა მოზარდებისთვის ძალიან რთული იქნება, აქ რეალურად რა თქმა უნდა ეს არის გარკვეულ ასაკზე განკუთვნილი,
13 წლამდე მათ არ შეუძლიათ,
თუმცა ისინი ჩემი შვილებიც არიან რეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული პირდაპირ თვითონვე ხსნიან სხვადასხვა, არაერთი აკაუნთი აქვთ სხვადასხვა და მან იქ უბრალოდ უთითებენ სხვა ასაკს, უბრალოდ როგორ უნდა გადაამოწმოს პროვაიდერმა ის, რომ მართლა არასრულწლოვანი რეგისტრირდება იქ თუ არა, მშობელს უნდა თუ არა რომ თავისი შვილი რეგისტრირდება. ერთებოდეს მე თუ მიმართავ Facebook-ს და ვეტყვი რომ ეს არასრულწლოვანის აკაუნტია, მან შეიძლება დაბლოკოს ეს ყველაფერი და მე ვარ მისი მშობელი. თუმცა მეორე მომენტია, მე რამდენად მინდა რომ ჩემ შვილს შეუზღუდო ამ ასაკში, ეს ანუ ისევ მივდივართ ისევ და ისევ პედაგოგების და მშობლების ცნობიერებასთან. არ შეიძლება ისევე როგორც ბავშვს არ უშვებთ შეუფერებელი ასაკის ბავშვს ქუჩაში უბრალოდ აი ასე სივრცეში და არ
უწოდოთ
სადაც რას გადაეყრება, ზუსტად უფრო დიდი სივრცეა კიბერსივრცე, უფრო დიდი სივრცეა სოციალური ქსელები, შესაბამისად მშობელმა ბავშვი უმეთვალყურეოდ ამ სივრცეში არ უნდა დატოს. ეს არის პირველი წესი აი ამ ბულინგისთვისაც, ის არ არის წყნარად უბრალოდ ოთახში დამჯდარი ბავშვი, ის თელმს გარე სამყაროსთან კონტაქტობს ამ დროს და აუცილებლად უნდა მიაქციოს მშობელმა თავის შვილს ყურადღება, მას ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს.
დაუჩა ბოლოს ჩვენს მენელს იმ შემთხვევაში თუ დაინტერესებს ფორუმზე მოსვლა, დავაკვალიანოთ სად შეიძლება, როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეს და მოხვდეს ამ ფორუმზე.
ბეთილი, ანუ რა შეხება რეგისტრაციას, რეგისტრაცია არის ღია ვებგვერდზე joijf.org, ორგანიზებას მასპინძლობს ტექნოლოგიების და ინოვაციების სააგენტოს თბილისის ტექნოპარკი. ორგანიზებას 5-ში იწყება რეგისტრაცია 10:00-დან და გასტანს 18:00-მდე, შეგვიძლია თხოვნა აჯენდან და ჩაერთონ შესაბამისად საინტერესო სესიების მიხედვით.